Σήμερα τη χάρη του Θεού ολοκληρώνουμε τη σειρά που είχαμε αρχίσει εδώ και πολύ πολύ καιρό για την ύμφη του Ιησού Χριστού. Και αφού μιλήσαμε για τον ημφίο και μιλήσαμε και για την ύμφη, μιλήσαμε για το μεγάλο μυστήριο της ένωσης του Ιησού Χριστού με την Εκκλησία Του, μιλήσαμε για την προσδοκία του νυμφίου, για τον ηφικό που φοράει η νύφη και για την πανοπλία που φοράει τώρα μέχρι να φορέσει τον ηφικό. Την τελευταία φορά μιλήσαμε για τη δόξα του νυμφίου και τώρα με τη χάρη του Θεού θα ολοκληρώσουμε μιλώντας για την αποστολή της νύφης. Η αποστολή λοιπόν της νύφης. Βλέπετε, ο Θεός ετοίμασε μέσα στα σχέδιά Του μία νύμφη για τον Υιό Του, ώστε ο Υιός Του να περάσει μαζί της ολόκληρη την αιωνιότητα. Και μέσα στη χάρη Του ο Κύριος έχει δώσει την ευκαιρία σε κάθε άνθρωπο πάνω σε αυτή τη γη να γίνει μέλος αυτής της νύμφης. Ο Ιησούς Χριστός έχισε το αίμα Του επάνω στο Σταυρό και καθώς το αίμα αυτό καθαρίζει από κάθε αμαρτία, κάθε πιστός, κάθε άνθρωπος που δέχεται με πίστη τον Ιησού Χριστό στη ζωή του, κάθε άνθρωπος που μετανοεί για τις αμαρτίες του και δέχεται ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε προσωπικά για αυτόν και δέχεται τον Ιησού Χριστό να είναι Κύριος και Σωτήρας στη ζωή Του, γίνεται μέλος της νύμφης του Ιησού Χριστού. Και η νύμφη αυτή έχει μια αποστολή πάνω στη γη. Κάθε πιστός ως μέλος της νύμφης του Ιησού Χριστού έχει μια αποστολή. Και για αυτήν την αποστολή διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο δεύτερο κεφάλαιο, πρώτη Πέτρου, δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 9. Λέει εκεί ο Απόστολος Πέτρος δια Πνεύματος Αγίου, 1 Πέτρου 2.9, γράφοντας τους πιστούς γενικά, «Σεις όμως, οι πιστοί του Κυρίου, είστε γενεά που ο Θεός εδιάλεξε, βασιλικών ιερατείων, έθνος Άγιον, λαός δικός του». Γιατί? Δια να εξαγγείλετε τα σταυμαστάς πράξεις εκείνου που σας εκάλεσε από το σκοτάδι εις το θαυμαστόν του φως. Σας κάλεσε ο Θεός για να εξαγγείλετε τις θαυμαστές πράξεις. Αν δείτε αριστερά στο κείμενο λέει όπως τας αρετάς εξαγγείλετε. Ο Κύριος έχει για την ύμφη του εδώ κάτω στη γη, μέχρι να έρθει να την παραλάβει, μία αποστολή. Και αυτή είναι να εξαγγέλει τις αρετές του νυμφίου. Βρισκόμαστε εδώ κάτω στη γη, όλοι οι πιστοί του Κυρίου, όχι για κανέναν άλλο σκοπό, αλλά για να εξαγγέλουμε, που σημαίνει να διακηρύττουμε τις αρετές του αγαπημένου μας νυμφίου. Αμήν. Του νυμφίου που περιμένουμε να έρθει να μας παραλάβει, του νυμφίου που ξέρουμε ότι θυσιάστηκε για μας, του νυμφίου που έχει ετοιμάσει τόπο για μας εκεί πάνω στον ουρανό και που μας έχει αναθέσει μία αποστολή. Όσο είστε εδώ πέρα κάτω στη γη, έχετε μία δουλειά να κάνετε για μένα. Τι? Να εξαγγέλλετε τις αρετές μου. Να εξαγγέλλετε τις αρετές μου. Όσοι είχατε αυτήν εδώ την Καινή Διαθήκη της Αποστολικής Διακονίας μπροστά σας καθώς διαβάζαμε, θα είδατε ότι ένα μεγάλο μέρος του χωρίου που διαβάσαμε είναι με μαύρα τυπογραφικά στοιχεία, και αυτό σημαίνει ότι είναι παράθεμα από την Παλαιά Διαθήκη. Και πραγματικά έτσι είναι, είναι από το βιβλίο της Εξόδου στην Παλαιά Διαθήκη, Έξοδος, το 19ο κεφάλαιο, τα χωρία 5 και 6. Έξοδος, κεφάλαιο 19, τα χωρία 5 και 6. Θα θυμάστε ότι στο το 19ο κεφάλαιο και το 20ο κεφάλαιο είναι εκεί που ο Θεός της Εξόδου, είναι εκεί που ο Θεός δίνει τις εντολές του, αυτές που ξέρουμε ως τις 10 εντολές στον λαό του. Και δίνει μετά τον νόμο του. Το 19ο κεφάλαιο είναι η προετοιμασία και στο 20ο κεφάλαιο έχουμε τις εντολές. Καθώς ανεβαίνει ο Μωυσής επάνω στο όρος Σινά και εκεί μέσα σε βροντές, μέσα σε σεισμό, μέσα σε ένα σάλπισμα που ακούγεται από τον ουρανό, ακούγεται η φωνή του Θεού και δίνονται οι εντολές. Πριν λοιπόν αρχίσει η προετοιμασία αυτή για να αρχίσουν να δίνονται οι εντολές του Θεού και ο νόμος του Θεού, ο Θεός μιλάει στον Μωυσή και του λέει τι να πει στους Ισραηλίτες για να τους προετοιμάσει. Βλέπετε λίγο παραπάνω στο χωρίο 3, λέει και ο Μωυσής ανέβηκε στο βουνό για να συναντήσει τον Θεό, τον κάλεσε ο Θεός από το βουνό και του είπε να τι θα αναγγείλει στους Ισραηλίτες, τους απογόνους του Ιακώβ. Στο 4 είδατε τα όσα έκανα στους Αιγυπτίους και πώς σας σήκωσα πάνω σε φτερούγες αετού και σας έφερα κοντά. Το χωρίο 5, τώρα, αν πραγματικά θελήσετε να ακούσετε τα λόγια μου και να φυλάξετε τη Διαθήκη μου, θα είστε δικοί μου, μόνο εσείς από όλους τους άλλους λαούς. Στην εξουσία μου είναι ολόκληρη η γη, αλλά εσείς θα είστε για μένα βασίλειο ιερέων και έθνος ξεχωριστό. Αυτά να πεις στους Ισραηλίτες, είπε ο Θεός τον Μωυσή. Αν πραγματικά θελήσετε να ακούσετε τα λόγια μου, αν πραγματικά θελήσετε να μείνετε πιστοί στη Διαθήκη μου, θα είστε ο εκλεκτός εκ πάντων των λαών. Και βλέπετε αυτά τα λόγια που είπε ο Θεός στον λαό Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη, είχαν μία προϋπόθεση. Εάν ακούσετε τα λόγια μου και αν μείνετε πιστοί στη Διαθήκη μου. Το πρόβλημα είναι ότι ο λαός Ισραήλ δεν έμεινε πιστός στη Διαθήκη, την αθέτησε ξανά και ξανά, ξανά και ξανά ήρθε η κρίση του Θεού και από την άλλη μεριά ξανά και ξανά φανερώθηκε το έλεος του Θεού. Αλλά καθώς ήρθε ο Ιησούς Χριστός που ήταν η ευλογία για όλα τα έθνη και όχι μονάχα για τον λαό του Ισραήλ, και καθώς θυσίασε τον εαυτό του επάνω στο σταυρό για όλους τους ανθρώπους, για όλο τον κόσμο, ο Κύριός μας, αυτή η ευλογία που ήταν για τους Ισραηλίτες που θα υπάκουαν στη Διαθήκη, που θα υπάκουαν στα λόγια του Θεού και θα τηρούσαν τη Διαθήκη, αυτή η ευλογία μεταφέρεται τώρα και γίνεται ευλογία που δίνεται στους πιστούς του Ιησού Χριστού. Είναι η ευλογία που έρχεται να δοθεί στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Είναι η ευλογία που έρχεται να δοθεί σε κάθε έναν που τώρα αποφασίζει να μπει στη Νέα Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη, την οποία εγκαινίασε ο Ιησούς Χριστός με το αίμα. Και βλέπετε εδώ υπήρχε η προϋπόθεση, λέει, εάν φυλάξετε τη Διαθήκη μου, εάν ακούσετε τα λόγια μου, τότε θα είστε όλα αυτά τα πράγματα που διαβάζουμε και εδώ. Και αν δούμε στην πρώτη επιστολή του Πέτρου τα προηγούμενα χωρία από αυτό που διαβάσαμε, διαβάσαμε το ένατο χωρίο, στο 7ο χωρίο λέει, σε εσάς λοιπόν που πιστεύετε, Εάν πιστέψετε τα λόγια μου, σε εσάς λέει που πιστεύετε τα λόγια μου, είμαι πολύτιμος. Και φαίνεται παραπάνω ότι λέει είναι πολύτιμος ο λίθος, ο Ιησούς Χριστός. Αυτόν που οι χτίστες τον απέρριψαν, αλλά έγινε κεφαλή γωνίας. Λίγο παραπάνω. Ιδού θέτω εις την Σιών, στο χωρίο 6, ένα λίθον ακρογωνιαίο, διαλεχτών, πολύτιμων, και εκείνος που πιστεύει σε αυτόν δεν θα ντροπιαστεί. Και συνεχίζει, σε εσάς λοιπόν που πιστεύετε είναι πολύτιμος ο λίθος αυτός. Δι' εκείνους όμως που δεν πιστεύουν, ο λίθος που απέρριψαν οι οικοδόμοι έγινε ακρογωνιαίος λίθος, εις τον οποίον θα προσκόπτουν και βράχος που θα τους κάνει να πέφτουν. Προσκόπτουν διότι απειθούν στον λόγο, εις τούτο και προσδιορίστηκα. Λέει λοιπόν ότι ο Χριστός θα είναι μία πέτρα, ένας λίθος πάνω στον οποίο, πάνω στην πέτρα την οποία θα προσκόπτουν, θα σκοντάφτουν δηλαδή όσοι δεν είναι διατεθειμένοι να πιστέψουν. Ο Χριστός είναι πέτρα. Ή στέκεσαι επάνω της και ξέρεις ότι πατάς στερεά και έχεις τη βεβαιότητα και για αυτή τη ζωή και για την άλλη ζωή και δεν σε φοβίζει ο θάνατος, είναι πέτρα στην οποία σκοντάφτεις. Δεν μπορεί να είναι κάτι το αδιάφορο. Ένας από τους σύγχρονους απολογητές του χριστιανισμού που έζησε στην αρχή του αιώνα μας είπε το εξής. Λέει, ο χριστιανισμός, εάν είναι αλήθεια, έχει άπειρη σπουδαιότητα. Εάν δεν είναι αλήθεια, δεν έχει καμία σπουδαιότητα. Αυτό το οποίο δεν μπορεί να ισχύει είναι να έχει λίγη σπουδαιότητα. Ή δεν αξίζει τίποτα ή αξίζει τα πάντα. Αυτό που δεν μπορεί ποτέ να συμβεί σε καμία περίπτωση είναι να έχει μία σχετική μικρή αξία. Αυτό δεν γίνεται. Εάν πιστεύεις, ο Χριστός είναι το πάνω. Εάν δεν πιστεύεις, είναι πέτρα όπου σκοντάφτεις και πέφτεις και σπάς τα μούτρα σου. Αλλά αυτό που δεν μπορεί να συμβεί είναι να είναι μία πέτρα που απλώς θα κάθεσαι και θα την κοιτάζεις και ούτε κακό θα κάνει, ούτε καλό θα κάνει. Αυτό δεν γίνεται. Γι' αυτό λέει, στην πέτρα αυτή όποιος απειθεί στον λόγο, η προσκόπτουση λέει το λόγο απειθούντες. Απειθείς, σκοντάφτης. Εσείς όμως, λέει στους πιστούς, εσείς που δεν σκοντάψατε στην πέτρα αυτή που είναι ο Χριστός, τον βράχο αυτόν, αλλά αποφασίσατε να πατήσετε επάνω και να σταθείτε πάνω σε αυτό το βράχο. Εσείς έχετε τώρα την ευλογία την οποία είχε δώσει ο Θεός τον λαό του στην Παλαιά Διαθήκη. Και γι' αυτό τα λόγια αυτά τα οποία στην Έξοδο είπε ο Θεός τον Μωυσή, αυτά θα πει στον λαό Ισραήλ, τα ίδια αυτά λόγια δια του Πνεύματος του Αγίου ο Απόστολος Πέτρος τα γράφει για τους πιστούς του Κυρίου στην Καινή Διαθήκη. Σεις όμως, το κείμενο, εμείς δε γένος εκλεκτών. Είστε μία γενιά, λέει, εκλεκτή, διαλεγμένη. Διαλεγμένη από ποιον? Διαλεγμένη από τον ίδιο τον Κύριο. Και αυτό είναι ένα μεγάλο μυστήριο. Θυμάστε τι είπε ο Χριστός στους μαθητές του στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 15ο κεφάλαιο και στο χωρίο 16, είπε, δεν με διαλέξατε εσείς, εγώ σας διάλεξα. Δεν με διαλέξατε εσείς, είπε ο Χριστός στους μαθητές του, εγώ σας διάλεξα και σας έστειλα να φέρετε καρπό και ο καρπός σας να μένει. Από τη στιγμή που αποφασίζεις να υπακούσεις, μπαίνεις σε μία γενιά εκλεκτή, σε μία γενιά ξεχωρισμένη, σε μία γενιά που ο Θεός διάλεξε. Και αυτό είναι ένα μεγάλο μυστήριο που χρόνια οι θεολόγοι παιδεύονται να το λύσουν και δεν το έχουν λύσει και δεν νομίζω ότι θα το λύσουν ποτέ. Το καλύτερο που έχω ακούσει πάνω σε αυτό το θέμα είναι αυτό που είχε πει παλιότερα ένας αδελφός εδώ μεταξύ μας. Λέει, είναι μια τεράστια πύλη και όταν είσαι απ' έξω από την πύλη, γράφει επάνω, είσοδος ελεύθερη, εάν θέλεις μπαίνεις. Εάν θέλεις, μπαίνεις. Εσύ αποφασίζεις αν θα μπεις ή δεν θα μπεις. Και όταν αποφασίζεις να μπεις μέσα, γυρνάς πίσω και βλέπεις ότι από την πίσω μεριά της πύλης είναι γραμμένο διαλεγμένος από τη χάρη του Θεού. Πριν να μπεις μέσα, η πόρτα έλεγε εάν κανείς θέλει μπορεί να μπει. Και λες, ναι Κύριε, εγώ θέλω, και μπαίνεις μέσα. Και καθώς έχεις μπει πια μέσα και ανήκεις στην εκλεκτή γενιά, γυρίζεις πίσω και βλέπεις ότι η πύλη από πάνω γράφει εκλεγμένος, διαλεγμένος από τη χάρη του Θεού. Είστε, λέει, γένος εκλεκτών. Γένος εκλεκτών. Βασίλειον ιεράτευμα. Βασίλειον ιεράτευμα. Βλέπετε, όταν κανένας μπαίνει σε αυτήν την εκλεκτή γενιά, όταν μπαίνει μέσα στο σώμα της νύμφης του Ιησού Χριστού, δεν χρειάζεται μεσολαβητές για να πλησιάσει τον Θεό. Ο ιερέας στην Παλαιά Διαθήκη ήταν αυτός ο οποίος ήταν ο μόνος που μπορούσε να επικοινωνήσει, να βοηθήσει τον άνθρωπο να επικοινωνήσει με τον Θεό. Ο Ισραηλίτης που ήθελε να προσφέρει θυσία στον Θεό, θυσία ευγνωμοσύνης, να θυσιάσει ένα πρόβατο, να θυσιάσει ένα ζώο, οποιοδήποτε, στον Θεό, δεν μπορούσε να κάνει μόνος του τη θυσία. Για να προσφέρει την λατρεία του στον Θεό έπρεπε να πάει στον ιερέα και ο ιερέας να κάνει τη θυσία. Δεν ήταν ο δρόμος ανοιχτός για να μπορεί ο κάθε άνθρωπος μόνος του να πλησιάσει τον Θεό. Δεν ήταν ανοιχτός. Έπρεπε να μεσολαβήσει ο ιερέας, γιατί μόνο αυτός μπορούσε να κάνει τη θυσία. Και έτσι όπως ήταν ο ναός του Σολομώντα στην Παλαιά Διαθήκη και πριν από τον ναό του Σολομώντα η σκηνή του μαρτυρίου ήταν χωρισμένη στην αυλή των εθνών, όπου μπορούσαν να μπουν και όλοι, ήταν στην αυλή που μπορούσαν να μπουν οι Ισραηλίτες, ήταν τα Άγια και τα Άγια των Αγίων. Και στα Άγια μέσα δεν μπορούσαν να μπουν οι Ισραηλίτες. Μπορούσαν να μπουν μόνο οι ιερείς. Και στα Άγια των Αγίων δεν μπορούσε να μπει, να μπουν ούτε οι ιερείς. Δεν μπορούσαν να μπουν ούτε οι ιερείς. Μπορούσε να μπει μόνο ο αρχιερέας και αυτός μόνο μία φορά το χρόνο. Το θυμάστε, το έχουμε πει πολλές φορές. Μία φορά το χρόνο, την ημέρα του εξυλασμού, μπορούσε ο αρχιερέας, αφού πρώτα έκανε θυσίες για τις δικές του αμαρτίες, αφού έκανε πρώτα θυσίες για τις αμαρτίες όλου του λαού, έμπαινε να ζητήσει εξιλέωση για τις αμαρτίες όλου του λαού, όλου του περασμένου χρόνου. Και ήταν ο μόνος που μπορούσε να σταθεί στην παρουσία του. Ο ιερέας λοιπόν μπορούσε να σταθεί στην παρουσία του Θεού και μόνο ο αρχιερέας στην πιο άμεση παρουσία του Θεού, γι' αυτό μια φορά τον χρόνο. Ο δρόμος για τον Θεό δεν ήταν ανοιχτός. Και αυτό το αναλύει πάρα πολύ ωραία η προς Εβραίους επιστολή. Το τι ίσχυε τότε και το τι άλλαξε με τη θυσία του Ιησού Χριστού. Και όλοι μας το ξέρουμε αυτό που λέει στα Ευαγγέλια, στο κατά Ματθαίον, στο κεφάλαιο 27, στο χωρίο 51, ότι όταν ο Ιησούς Χριστός είπε τετέλεστε, το καταπέτασμα του ναού σχίστηκε από πάνω έως κάτω, και το λέει. Μας δίνει λεπτομέρειες ο λόγος του Θεού. Ισχύστη, λέει, το καταπέτασμα του ναού από πάνω θεν έως κάτω. Και όπως το ξέρετε πολύ καλά, γιατί το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αυτό ήταν ενέργεια του Θεού. Γιατί από σεισμό κουρτίνες, καταπετάσματα δεν σχίζονται. Μπορεί να γκρεμιστούν κτίρια, μπορούν να πέσουν αντικείμενα, μπορεί να σπάσουν βάζα, Μπορεί να τσακιστούν διάφορα σκληρά αντικείμενα, αλλά από σεισμό κουρτίνα δεν σκίζεται. Δεν ήταν λοιπόν φυσικό φαινόμενο του σεισμού και των όσων έγιναν με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού ή των όσων έγιναν την ώρα που ο Ιησούς Χριστός παρέδωσε το Πνεύμα, που σκοτίστηκε ο ήλιος, και όλα τα φυσικά φαινόμενα που έγιναν καθώς ο Ιησούς Χριστός παρέδωσε το Πνεύμα. Δεν ήταν αποτέλεσμα φυσικών φαινομένων. Ο Θεός ο ίδιος έσχισε το καταπέτασμα για να φανεί ότι έχει ανοίξει ο δρόμος και κάθε άνθρωπος μπορεί να πλησιάσει τον Θεό. Κάθε άνθρωπος, εσύ και εγώ, ο κάθε άνθρωπος μπορεί μόνος του να πλησιάσει τον Θεό. Δοξάζουμε τον Κύριο. Βεβαίως μπορούν άλλοι αδελφοί πιο πνευματικοί από μας να μας καθοδηγήσουν να προχωρήσουμε πιο κοντά στον Κύριο. Αλλά για την σχέση μας την προσωπική με τον Θεό, είμαστε, λέει, βασίλειον ιεράτε. Είμαστε ένα βασίλειο, ένα σύνολο ατόμων που αποτελείται από ιερείς. Από ανθρώπους δηλαδή που μπορούν να έχουν άμεση επικοινωνία με τον Θεό, που μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στο θρόνο του Θεού. Γιατί είμαστε μέλη της νύμφης του Ιησού Χριστού και είμαστε προορισμένοι να περάσουμε την αιωνιότητα μαζί με τον νυμφίο. Και αυτό λέει ο λόγος του Θεού, είναι ένα μεγάλο μυστήριο. Το πώς ο νυμφίος θα ενωθεί με την νύμφη στην αιωνιότητα. Αλλά την νύμφη του ο Θεός την ετοιμάζει από αυτή τη γη να έχει μία ζωντανή σχέση μαζί του. Ένα γένος εκλεκτών λοιπόν, ένα βασίλειον ιεράτευμα, ένα έθνος άγιο, ένα έθνος άγιο. Ένα έθνος, λέει, ξεχωρισμένο. Ο Θεός σε έχει ξεχωρίσει. Μας έχει ξεχωρίσει για να είμαστε δικοί του, για να ανήκουμε σε αυτόν. Τι ξεχωρίζει κάποιον που ανήκει στο έθνος αυτό το Άγιο από έναν που δεν ανήκει? Τι τον ξεχωρίζει? Θυμάμαι, είχε έρθει μία κυρία πριν από χρόνια, μου έλεγε, είμαι ένας ηθικός άνθρωπος. Φροντίζω για το σπίτι μου, δεν έχω βλάψει κανέναν ποτέ, δεν βλάφτω, φροντίζω για τον άντρα μου, φροντίζω για τα παιδιά μου, φροντίζω να τα έχω καλά με τους γείτονες, φροντίζω. Τι άλλο χρειάζεται? Τι άλλο χρειάζεται? Δεν φτάνει που είμαι καλός άνθρωπος? Δεν φτάνει? Τι άλλο χρειάζεται? Η απάντηση είναι, γιατί ζεις. Αυτό που αλλάζει είναι ο σκοπός στη ζωή σου. Η νύμφη ζει για να τη βλέπει ο νυμφίος και να χαίρεται. Η νύμφη ζει για να εξαγγείλει τις αρετές του Κυρίου της και νυμφίου της. Αυτό αλλάζει. Αυτό ξεχωρίζει το έθνος το Άγιον. Το μυαλό είναι, Θεέ μου, θέλω να σε γνωρίσω περισσότερο και θέλω να βοηθήσω κι άλλους να σε γνωρίσουν περισσότερο. Όταν είσαι μέσα στον λαό, αυτό σκέφτεσαι. Με αυτό ξυπνάς, με αυτό κοιμάσαι, αυτό σε απασχολεί, Κύριε μου, πώς θα σε γνωρίσω καλύτερα και θα βοηθήσω κι άλλους να σε γνωρίσουν καλύτερα. Πώς θα εξαγγείλω τις αρετές σου, πώς θα γνωρίσω περισσότερο τις αρετές σου και πώς θα εξαγγείλω περισσότερο τις αρετές σου. Και αυτό είναι που ξεχωρίζει έναν πιστό του Κυρίου από έναν καλό άνθρωπο του κόσμου. Υπάρχουν στον κόσμο καλοί άνθρωποι, υπάρχουν στον κόσμο εξαιρετικοί άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με τον Θεό. Αυτό που ξεχωρίζει τον πιστό του Κυρίου είναι ότι δεν ζει για τον εαυτό του, αλλά ζει για τον Κύριο. Και βέβαια και η ζωή είναι ζωή. Ο Θεός μας καλεί σε μία ζωή αγιασμού. Μας κάλεσε να είμαστε Άγιοι, ξεχωρισμένοι δικοί Του, και αυτό να φαίνεται στη συμπεριφορά μας. Λίγο πριν ο Απόστολος Πέτρος, στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 15 και 16, ήδη έχει γράψει στους ίδιους πιστούς που τους λέει τώρα ότι είστε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον. Τους λέει, αλλά όπως, στο 1.15, αλλά όπως εκείνος που σας εκάλεσε είναι Άγιος, να γίνετε κι εσείς Άγιοι σε κάθε συμπεριφορά σας. Η αγιότητα λοιπόν χρειάζεται να φαίνεται και στη συμπεριφορά μας. Διότι είναι γραμμένο να γίνεστε Άγιοι, διότι εγώ είμαι Άγιος. Ο Κύριος μας καλεί να μοιάσουμε τον χαρακτήρα Του. Γι' αυτό ακριβώς και η πνευματική ζωή είναι ζωή προόδου. Μία ζωή που προχωράει καθώς ο χαρακτήρας μας αλλάζει για να γίνεται όλο και περισσότερο όμοιος με τον χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Και έτσι καθώς λες, Κύριε, θέλω να σε γνωρίσω περισσότερο. Κύριε, θέλω να βοηθήσω κι άλλους να σε γνωρίσουν περισσότερο. Ο Θεός σου λέει, ωραία, να με γνωρίσεις περισσότερο, χαίρομαι που θες να με γνωρίσεις, χαίρομαι που θέλεις να βοηθήσεις κι άλλοι να με γνωρίσουν, αλλά καθώς με γνωρίζεις θέλω να μου μοιάζεις κιόλα. Όχι μόνο να με γνωρίζεις, αλλά καθώς με γνωρίζεις να μου μοιάζεις κιόλα. Ο χαρακτήρας σου να αλλάζει, να αλλάζει, να αλλάζει και να γίνεται όλο και περισσότερο όμοιος με τον χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Λαός, λέει, εις περιποίησιν, λαός δικός Του, λαός που ο Θεός σας νοιάζεται, σας κάλεσε, όπως τας αρετάς εξαγγείλεται, του εκ του σκότους ημάς καλέσαντος εις το θαυμαστόν αυτού φως. Είμαστε, λέει, λαός που ο Θεός τον κάλεσε για να εξαγγείλουμε τις αρετές Του. Γι' αυτό να ξέρετε, όταν κανένας κλείνει το στόμα του, σιγά σιγά αποτελματώνεται. Δηλαδή όταν σκέφτεσαι και λες, δεν πάω καλά πνευματικά, δηλαδή κάτι δεν πάει καλά μέσα. Τι συμβαίνει, τι συμβαίνει, τι να κάνω, γιατί πριν είχα ζήλο, τώρα ο ζήλος έφυγε. Πριν είχα διάθεση να μελετώ τον Λόγο του Θεού, να προσεύχομαι, τώρα δεν έχω. Τι να κάνω. Το πράγμα είναι απλό. Δεν αισθάνεσαι καλά γιατί έχεις βγει από την κλίση του Κυρίου. Ο Κύριος σε κάλεσε να εξαγγέλεις τις αρετές Του. Σας είχα πει το παράδειγμα ενός νεαρού που πήγε σε έναν άνθρωπο τον Θεό. Του λέει, δεν αισθάνομαι τον Θεό κοντά. Τι να κάνω. Αισθάνομαι ο Θεός να είναι μακριά. Παλιότερα τον αισθάνομαι πιο κοντά μου. Τώρα τον αισθάνομαι μακριά. Τι να κάνω. Και καθώς η συζήτηση γινόταν σε μία πολυκατοικία υψηλή, σε έναν από τους υψηλούς ορόφους, του λέει, έλα να δεις εδώ, έλα να δεις. Και πήγε κοντά στο παράθυρο. Του λέει, κάτω, βλέπεις. Κάτω ήταν κόσμος. Έτσι. Κέντρο, περνούσε κόσμος, στα πεζοδρόμια, στους δρόμους, παντού, αυτοκίνητα. Να λέει, ο Χριστός είναι εκεί κάτω. Λέει, πού είναι, πού είναι, εδώ. Κοιτάει το παράθυρο, πού είναι, να λέει εκεί κάτω. Μα δεν βλέπω τίποτα. Λέει, εκεί κάτω είναι. Ψάχνει να βρει το απολελός. Πήγαινε να τον βοηθήσεις. Πήγαινε να τον βοηθήσεις να βρει το απολελός και τότε θα τον αισθανθείς πολύ κοντά σου. Γιατί αυτός ψάχνει το απολελός, θα πας και εσύ να βοηθήσεις να βρούνε το απολελός και θα βρεθείτε δίπλα-δίπλα και θα τον αισθανθείς πολύ κοντά σου. Εάν αισθάνεσαι τον Χριστό μακριά, αυτό που χρειάζεται είναι να αρχίσεις να εξαγγέλεις τις αρετές Του. Να αρχίσεις να εξαγγέλεις, να διακηρύττεις τις αρετές Του. Γιατί? Γιατί ο Χριστός, λέει, έκανε για μας κάτι καταπληκτικό. Μας έβγαλε από το σκοτάδι και μας έφερε στο φως Του. Και αυτό μνημονεύεται ξανά και ξανά μέσα στην Καινή Διαθήκη. Ότι ήμασταν κάτω από την εξουσία του σκότου, την εξουσία του σκοταδιού, την εξουσία του εχθρού της ψυχής μας, την εξουσία του σατανά. Και ο Χριστός μας γλίτωσε, μας τράβηξε, μας έβγαλε έξω και μας έφερε στο φως το δικό του. Μας έβγαλε από το σκοτάδι και μας έφερε στο φως. Και σου λέει, κοίταξε, κι άλλοι άνθρωποι είναι στο σκοτάδι. Βοήθησε τους, δείξε τους το δρόμο για το φως. Και έτσι αδελφοί, η νύμφη του Ιησού Χριστού έχει μία αποστολή και έχει ένα σκοπό. Και ο σκοπός είναι να εξαγγείλει τις αρετές του Κυρίου. Και ο Κύριος μας είπε, προσέξτε, καθώς θα πλησιάζουν οι μέρες να έρθει ο Ιησούς Χριστός, και φαντάζομαι ότι καταλαβαίνετε τι γίνεται γύρω μας αυτές τις μέρες, έτσι. Όλα αυτά τα περιενοποίησης και όλα αυτά τα προβλήματα με την υποτίμηση της δραχμής και με την συνένωση με το ότι μαζεύτηκαν μέσα στο ευρωπαϊκό σύστημα και όλα αυτά τα ωραία πράγματα οδηγούν προς τα κάτω. Πιστεύω ξέρετε, πιστεύω καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι ο Κύριος μας λέει, κοίταξε, στον καιρό που έχεις μπροστά σου, στον καιρό που έχεις στη διάθεσή σου, άρχισε να διακηρύττεις τις αρετές μου. Άρχισε να νοιάζεσαι για τους ανθρώπους που είναι στο σκοτάδι. Και πρέπει να βγουν από το σκοτάδι και να έρθουν στο φως. Γιατί η παγίδα ποια είναι? Να αρχίσεις να ασχολείσαι με τον εαυτό σου, με τη δουλειά σου, με την οικογένειά σου, με τους συγγενείς σου, με τα προβλήματά σου. Αδελφοί, να προσευχηθείτε για μένα. Καλώς. Εσύ για πόσους προσευχήθηκες? Να προσευχηθούμε για σένα. Λοιπόν, πάνε να προσευχηθείς για 10 άτομα και μετά να προσευχηθώ για σένα. Καλό, ε? Στον Χριστό δεν ερχόμαστε για να πάρουμε μόνο. Ερχόμαστε για να δώσουμε τη ζωή μας και μετά να εξαγγείλουμε τις αρετές του. Και όταν ο πιστός γίνεται εγωκεντρικός και νοιάζεται για τον εαυτό του και θέλει και οι άλλοι να νοιάζονται για τον εαυτό του, δεν με αγαπάνε, λέει, δεν μου δείχνουν ενδιαφέρον. Μα και μόνο που το σκέφτηκες, είσαι έξω από το κάλεσμα του Θεού για τη ζωή σου. Ο Θεός δεν σε κάλεσε για να σε νοιάζονται. Ο Θεός σε κάλεσε για να γευθείς την αγάπη του και να αρχίσεις εσύ να νοιάζεσαι για τους άλλους. Υπάρχει ένας σκοπός. Η νύμφη του Χριστού περιμένει τον νυμφίο. Και όταν περιμένει, εξαγγέλει τις αρετές του Κυρίου. Και όσο περισσότερο αγαπάει τον νυμφίο, τόσο περισσότερο νοιάζεται να εξαγγείλει τις αρετές του. Έτσι. Η αγάπη μας χρειάζεται να ανανεώνεται κάθε μέρα. Γιατί και του Κυρίου η αγάπη για μας ανανεώνεται κάθε μέρα. Το έλεος του Θεού, λέει, ανανεώνεται εν τες πρωίες, το θυμάστε. Κάθε πρωί καινούριο έλεος για μας. Κάθε πρωί καινούρια χάρη για μας. Κάθε πρωί καινούρια αγάπη για μας. Χρειάζεται λοιπόν και η δική μας η αγάπη να ανανεώνεται για τον Θεό κάθε μέρα. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτός είναι ο σκοπός. Αυτή είναι η αποστολή. Και από την άλλη μεριά ο Κύριος μας έδωσε λεπτομέρειες και για τη στρατηγική. Όταν έχεις ένα σκοπό, πρέπει να ξέρεις ποια είναι τα βήματα, τα στρατηγικά που θα κάνεις για να επιτελέσεις το σκοπό αυτό. Λοιπόν, σκοπός. Στόχος. Να εξαγγείλουμε τις αρετές του Κυρίου μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Αυτός είναι ο στόχος. Γι' αυτό ζει η Εκκλησία. Γι' αυτό ζει ο πιστός του Κυρίου. Για να εξαγγέλει και να βοηθάει με οποιονδήποτε τρόπο στην εξαγγελία των αρετών του Κυρίου. Η στρατηγική την έδωσε ο Κύριος στους μαθητές του πριν ακόμα καν ανέβει στο Σταυρό. Στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο 10ο κεφάλαιο, Καταλουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 10ο, στα χωρία 1 έως 9. κατά Λουκάν, κεφάλαιο 9, συγγνώμη, κεφάλαιο 10, συγγνώμη. Κατά Λουκάν, κεφάλαιο 10 του, τα χωρία 1 έως 9. Διαβάζουμε εκεί. Ύστερα ο Κύριος εδιάλεξε κι άλλους 70 και τους έστειλε ανά δύο πριν από αυτόν σε κάθε πόλη και τόπο από όπου έμελε να περάσει και τους έλεγε: «Ο μεν θερισμός είναι πολλής, αλλά οι εργάτε είναι λίγοι. Παρακαλέσατε λοιπόν τον Κύριον του θερισμού να στείλει εργάτας εις τον αγρόν του, εις τον θερισμόν του». Λοιπόν, αυτά είναι λόγια που ο Κύριος δεν τα λέει στους 12 μαθητές. Προσέξατε, έτσι. Είναι αυτά που λέει στους 70. Για να μην πει κανένας, αυτά ήταν πράγματα που ο Θεός είπε στους Αποστόλους. 12 Απόστολοι ήταν, αυτή ήταν μια ειδική κλίση. Σωστά, είχαν. Αλλά αυτά τα λόγια δεν είναι για τους 12. Είναι για τους 70 που ήταν ο ευρύτερος κύκλος και που είναι και σήμερα κάθε πιστός του Κυρίου και κάθε μαθητής του Κυρίου σήμερα. Τι είπε? «Ο θερισμός είναι πολλής και οι εργάτες λίγοι. Προσευχηθείτε λοιπόν στον Κύριο να στείλει εργάτες στο θερισμό του». Λοιπόν, το πρώτο στοιχείο της στρατηγικής είναι προσευχή για εργάτες. Προσευχή ο Κύριος να στείλει εργάτες. Το ζήτημα ξέρετε ποιο είναι σε αυτή την περίπτωση? Δεν μπορείς να προσεύχεσαι ο Κύριος να στείλει εργάτες εάν εσύ δεν είσαι εργάτης πρώτα. Έτσι. Δηλαδή το κόλπο «Κύριε στείλε κάποιον» δεν πιάνει. Δεν πιάνει. Θυμάστε και ο Μωυσής αυτό πήγε να πει. Όταν ο Κύριος του είπε «Σε καλό έλα εδώ, θα πας στο λαό μου», είπε «Κύριε απόστειλον όντι να είναι να αποστείλει, στείλε κάποιον άλλον» και οργίστη λέει ο Κύριος. Το θυμάστε. Δεν παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Δεν είναι «Κύριε στείλε κάποιον άλλον». Η προσευχή είναι «Κύριε στείλε και κάποιον άλλον». Δηλαδή «Κύριε είμαι διαθέσιμος εγώ να είμαι ο εργάτης δικός σου, είμαι διαθέσιμος να κηρύξω το λόγο σου, είμαι διαθέσιμος να εξαγγείλω τις αρετές σου, αλλά Κύριε δεν φτάνω μόνο εγώ. Και οι αδελφοί που ξέρω πάλι δεν φτάνουν μόνο αυτοί. Κύριε στείλε κι άλλους εργάτες. Κύριε στείλε κι άλλους εργάτες». Πρώτον λοιπόν στοιχείο της στρατηγικής είναι ότι αφού εσύ γίνεσαι εργάτης του Κυρίου, αρχίζεις να προσεύχεσαι και να λες «Κύριε στείλε κι άλλους εργάτες». Αρχίζεις λοιπόν με προσευχή για τους εργάτες. Παρένθεση. Και τους εργάτες που έχουν βγει ήδη για το θερισμό, τους υποστηρίζουμε με προσευχή και όχι με κουτσομπολιό. Έτσι. Το ξέρετε αυτό. Η προσευχή και το κουτσομπολιό, όπως μας μαθαίνουν και στο σχολείο, στα μαθηματικά, είναι ποσά αντιστρόφως ανάλογα. Έτσι. Όσο αυξάνεται το ένα, μειώνεται το άλλο. Αυξάνεται η προσευχή, μειώνεται το κουτσομπολιό. Αυξάνεται το κουτσομπολιό, μειώνεται η προσευχή. Το γιατί το καταλαβαίνω, για κάποιον προσεύχεσαι και εξητάς το πρόσωπο του Κυρίου για έναν αδελφό σου, για έναν εργάτη του Θεού, τότε δεν μπορείς να τον κουτσομπολέψεις. Έτσι. Κάτσες, ξόδεψες ώρα στην παρουσία του Κυρίου να τον ευλογήσεις. Μετά δεν μπορείς, μειώνεται. Αντιστρόφως ανάλογα τα ποσά. Όταν κάποιον αρχίζει να τον κουτσομπολεύεις και πιάσεις τον αδελφό, δηλαδή και του πεις και αυτά και εκείνα και εκείνα και ο τάδε και τα λοιπά και τον περιλούσεις από πάνω ως κάτω, μετά για πήγαινε, για δοκίμασε, πήγαινε στο ταμείο σου να προσευχηθείς γι' αυτό. Πού να προσευχηθείς, μπορείς να προσευχηθείς. Αφού τον έδαψες τον άνθρωπο προηγουμένως, πάλι προσευχηθείς τώρα. Λοιπόν, είναι ποσά αντιστρόφως ανάλογα. Λοιπόν, όταν προσεύχεσαι, «Κύριε, στείλε κι άλλους στο θερισμό σου, κι άλλους εργάτες στο θερισμό σου», φροντίζεις πρώτα να υποστηρίξεις με προσευχή τα αδέλφια σου. Μοιάζεσαι πρώτα να υποστηρίξεις με την προσευχή σου τους ανθρώπους που ήδη είναι εργάτες του Κυρίου. Πρώτο λοιπόν στοιχείο στρατηγικής. Συνεχίζουμε. «Πηγαίνετε», τους λέει, «σας στέλνω σαν αρνιά μεταξύ λύκων. Μη βαστάζετε βαλάντιον, ούτε σάκων, ούτε υποδήματα και μη χαιρετήσετε στον δρόμο κανένα». Σας στέλνω, λέει, σαν αρνιά ανάμεσα σε λύκους. Το δεύτερο στοιχείο λοιπόν που μας λέει είναι ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με διάθεση θυσίας. Διάθεση θυσίας. Η νύφη του Κυρίου εδώ κάτω στη γη βρίσκεται σε ένα εχθρικό περιβάλλον. Γι' αυτό φοράει πανοπλία. Θα έρθει η ώρα, όπως είπαμε στα περασμένα μηνύματα, να πολεμήσει με τον ηθικό. Τώρα πολεμάει με πανοπλία και το περιβάλλον είναι εχθρικό. Και διωγμοί θα υπάρξουν και κατηγορίες θα υπάρξουν και προβλήματα θα υπάρξουν. Αλλά ο Κύριος μας λέει ότι μας στέλνει και πρέπει να είμαστε διαθέσιμοι για θυσία. Βλέπετε, δεν ισχύει για το έργο του Θεού αυτό που λένε και η πίτα σωστή και ο σκύλος χορτάτος. Δεν γίνεται. Δηλαδή, από τη μία μεριά, να μην θυσιάσω εγώ τίποτα από το χρόνο μου, τίποτα από τον κόπο μου, τίποτα από τα χρήματά μου για το έργο του Κυρίου, και ο Κύριος να με ευλογεί, πνευματικά, να με ευλογεί οικονομικά, να με ευλογεί στην οικογένειά μου, να ευλογεί τη δουλειά μου, να ευλογεί. Έγινε. Σας στέλνω σαν πρόβατα εν μέσω λύκων. Γιατί ο Κύριος μας καλεί σε ζωή θυσίας. Θυμάστε τι είπε ο αδελφός τις προηγούμενες Κυριακές. Αγάπη, θυσία και υπηρεσία. Αγάπη, θυσία και υπηρεσία. Λοιπόν, πρώτον, το υπόβαθρο της στρατηγικής είναι η προσευχή. Δεύτερον, μπαίνει στη μάχη αυτήν με διάθεση θυσίας. Και μετά αρχίζει τα πρακτικά πράγματα. Και τι κάνεις? Εις όποιο δε τυχόν σπίτι μπαίνετε, πρώτα να λέτε ειρήνη στο σπίτι αυτό. Και αν υπάρχει εκεί ειρηνικός άνθρωπος, η ειρήνη σας θα μείνει σε αυτόν. Αλλιώς θα γυρίσει σε εσάς. Όταν λέει μπαίνετε σε ένα σπίτι, να λέτε ειρήνη επί των οίκων τούτων. Ειρήνη σε αυτό το σπιτικό. Άρα το πρώτο βήμα, καθώς ξεκινούμε να εξαγγείλουμε τις αρετές του Κυρίου, είναι η ευλογία. Να ευλογήσουμε τους ανθρώπους. Και προσέξατε τι είπε. Και αν λέει πραγματικά εκεί είναι άνθρωποι που είναι διαθέσιμοι να δεχτούν την ευλογία σας, η ειρήνη σας, λέει, θα αναπαυθεί επάνω τους. Αυτό σημαίνει ότι όταν ευλογούμε κάποιον στο όνομα του Ιησού Χριστού, ο λόγος της ευλογίας έχει δύναμη. Έχει δύναμη να αλλάζει η ζωή. Έχει δύναμη να φέρνει την ευλογία του Κυρίου πάνω σε κάποιον. Εφόσον θέλει να τη δεχτεί, παιδί. Εφόσον θέλει να τη δεχτεί. Γιατί λέει αλλιώς, η ειρήνη θα επιστρέψει σε εσάς. Τι σημαίνει αυτό? Όταν ευλογείς τον άλλον, τότε ο λόγος αυτός έχει δύναμη. Εάν θα πάρει την ευλογία, ευλογήθηκε. Εάν δεν έρθει να πάρει την ευλογία, ευλογήσε εσύ. Διότι η ευλογία γυρνάει πίσω σε σένα. Και ο Κύριος μας είπε ότι έχουμε καλεστεί για να ευλογούμε. Γιατί μας κάλεσε ο Θεός να κληρονομήσουμε ευλογία. Και θέλει ο Θεός να κινούμαστε μέσα σε κλίμα ευλογίας. Να δίνουμε ευλογία και να παίρνουμε ευλογία. Έτσι. Πολλές φορές βιαζόμαστε να πούμε στους ανθρώπους το μήνυμα της σωτηρίας. Ο Χριστός σώζει. Εδώ η αρχή, προσέξτε, δεν είναι πες του το μήνυμα. Η αρχή είναι πρώτα ευλόγησέ τον. Ευλόγησέ τον. Και τώρα τελευταία υπάρχουν αδελφοί που έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν αυτές τις διαστάσεις στο ζήτημα του Ευαγγελισμού. Και πριν πάνε κάπου σε ένα σπίτι να μιλήσουν για τον Χριστό, σε μία πόλη να μιλήσουν για τον Χριστό, πηγαίνουν πρώτα και ευλογούν το σπίτι. και ευλογούν την πόλη. Ευλογία και ξανά ευλογία και ξανά ευλογία. Και καθώς ευλογείς ένα σπίτι και καθώς ευλογείς μια οικογένεια και καθώς ευλογείς μια πόλη, αλλάζει η πνευματική ατμόσφαιρα μέσα στο σπίτι. Αλλάζει η πνευματική ατμόσφαιρα μέσα στην πόλη και γίνεται πιο δεκτική στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Πρώτα λοιπόν η ευλογία. Και μετά λέει στο σπίτι αυτό να μένετε, να τρώτε, να πίνετε ό,τι σας παραθέτουν, του αξίζει, του εργάτη ο μισθός του. Μην πηγαίνετε από σπίτι σε σπίτι και εις όποια πόλη μπαίνετε και σας δέχονται να τρώτε εκείνα που σας παραθέτουν και να θεραπεύετε τους εκεί ασθενείς. Βλέπετε, πρώτα είναι η ευλογία, μετά είναι η ευεργεσία. Η ευεργεσία που γίνεται με τη δύναμη του Κυρίου. Αδελφοί, πολλές φορές θέλουμε η δύναμη του Κυρίου να καταναλώνεται μεταξύ μας. Εγώ να προσευχηθώ για σένα και εσύ να προσευχηθείς για μένα και εμείς να προσευχηθούμε ένας για τον άλλον. Εδώ άλλα πράγματα λέει ο λόγος του. Λέει στο σπίτι που δεν με γνωρίζει, στο σπίτι που δεν ξέρει για το μήνυμά μου, να πας να το ευλογήσεις πρώτα και μετά να ζητήσεις η δύναμη του Κυρίου να φανερωθεί με θεραπεία, να φανερωθεί με ευεργεσία ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν μέσα στο σπίτι. Γι' αυτό μη διστάζετε, αδελφοί, να προσεύχεστε για τα προβλήματα των ανθρώπων που δεν γνωρίζουν τον Κύριο. Ξέρετε κάτι, οι αδελφοί που ασχολούνται με τη διακονία αυτή λένε ότι έχεις πολύ περισσότερα αποτελέσματα, ίσως πολύ περισσότερες απαντήσεις στις προσευχές σου όταν προσεύχεσαι για ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τον Κύριο παρά όταν προσεύχεσαι για πιστούς. Γιατί, έλεγε ο αδελφός, είναι πολύ απλό, λέει. Ο ένας είναι ήδη μέσα στο κοπάδι του Κυρίου και ήδη έχει ετοιμαστεί το σπίτι του στον ουρανό. Και ο Κύριος έχει ένα σχέδιο για τη ζωή του πιστού του, να τον προετοιμάσει για να έρθει με περισσότερο καρπό στον ουρανό, εάν θελείς. Ο άλλος είναι ακόμα έξω από το κοπάδι του Κυρίου. Και ο Κύριος μοιάζεται περισσότερο να λύσει, να φανερώσει τη δύναμή του για κάποιον που είναι έξω από το κοπάδι για να μπει στο κοπάδι του Κυρίου, παρά να λύσει ένα μικρό πρόβλημα το οποίο υπάρχει μέσα σε αυτόν που είναι στο κοπάδι του Κυρίου και που μπορεί το πρόβλημα αυτό να υπάρχει για να του διδάξει κάποια πράγματα ή να τον εκπαιδεύσει σε κάποιον τομέα. Ο λόγος του Κυρίου λέει σημεία που θα ακολουθούν στους πιστεύσαντας, το θυμάστε. Ένα από τα σημεία είναι να βάζουν τα χέρια τους πάνω σε αρρώστους και να γίνονται καλά. Αυτό τι σημαίνει? Είναι το σημείο που έχει κάθε πιστός και είναι κάτι που πρέπει να το κάνει μπροστά στους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τον Κύριο. Καταλαβαίνετε? Το θέμα αυτό είναι λίγο παρεξηγημένο. Συνήθως λέμε, εντάξει, είναι του Κυρίου να προσευχηθώ για αυτόν. Είναι του Κυρίου να προσευχηθεί για μένα. Εδώ ο λόγος του Θεού λέει προσευχή σου για αυτούς που δεν με γνωρίζουν. Θα τους ευλογήσεις πρώτα, θα προσευχηθείς για τα προβλήματά τους. Και μετά το τελευταίο λέει που θα κάνεις είναι να τους πεις ότι πλησίασε η Βασιλεία του Θεού. Να θεραπεύετε τους εκεί ασθενείς και να τους λέτε η Βασιλεία του Θεού ήλθε πλησίον σας. Θεραπεύετε τους εν αυτοί ασθενείς και λέγεται αυτής ίγγικεν εφ' ημάς η Βασιλεία του Θεού. Ο Κύριος λοιπόν δίνει το σκοπό να εξαγγείλουμε τις αρετές του και δίνει και τη στρατηγική. Πρώτον, προσευχή για εργάτες, αφού γίνεις πρώτα εσύ εργάτης του Κυρίου. Δεύτερον, διάθεση θυσίας για να μπορέσεις να υπηρετήσεις τον Κύριο. Τρίτον, ευλογία. Πριν μιλήσεις, ευλόγησε. Πριν μιλήσεις, προσευχή σου για κάποιον ο Κύριος να τον ευλογήσει. Μετά ευεργέτησε. Και μετά από την ευεργεσία θα έρθει και η ώρα να του πεις το μήνυμα. Πρώτα είναι η ευλογία, μετά είναι η ευεργεσία
Και μετά είναι το μήνυμα. Ότι πλησίασε η Βασιλεία του Θεού. Δοξάζουμε τον Κύριο γιατί ο Κύριος έχει μια αποστολή για την ημέρα. Και η αποστολή αυτή είναι να εκτελεί.